You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้ไปฟังรายงานสายตรงจากเมืองไทยค่ะเราจะไปเจาะลึกเหตุการณ์ที่ผู้ลี้ภัยชาวตะวันออกกลาง2คนนะคะถูกตม.ของไทยกักตัวแล้วก็อาจถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรทางการไทยมีท่าทีอย่างไรนะคะแล้วก็ทางออสเตรเลียนั้นได้เข้าไปช่วยเหลือยังไงบ้างคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยมีรายงานค่ะ
สวัสดีครับ
ขอทราบความคืบหน้าล่าสุดของหญิงสาวชาวซาอุดิอาระเบียวัย18ปีนะคะที่ก่อนหน้านี้ถูกกักตัวที่เมืองไทยตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดยังไงบ้างคะ
มีรายงานครับว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ให้สถานะผู้ลี้ภัยแก่นางสาวราฮับมูฮัมเหม็ดอัลคูนุนสาวชาวซาอุดิอาระเบีย18ปีวัย18ปีครับที่ต้องการมีจักครอบครัวแล้วเนื่องจากเธอปฏิเสธจะเดินทางออกจากประเทศไทยกลับไปพบกับครอบครัวในซาอุนะครับและเธอต้องการจะลี้ภัยไปอยู่ที่ออสเตรเลียนางสาวราฮับครับสัญชาติซาอุนะครับเดินทางจากประเทศคูเวตมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศออสเตรเลียแต่ว่าถูกตม.ของไทยจับตัวไว้เพราะว่าไม่ครบแผนการเดินทางในฐานะนักท่องเที่ยวทั้งยังไม่มีตั๋วเครื่องบินหรือว่าการจองที่พักใดๆทั้งสิ้นและการที่จะต่อเครื่องบินไปออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบวีซ่าหรือว่าตั๋วเครื่องบินไปออสเตรเลียแต่อย่างใดตม.ไทยจึงมีอำนาจในการกักตัวไว้ตามหลักสากลซึ่งนางสาวราฮับใช้ทวิตเตอร์แจ้งผ่านโซเชียลขอความช่วยเหลือว่าตนเองหลบหนีการควบคุมของครอบครัวและต้องการยกเลิกการนับถือศาสนาอิสลามซึ่งหากถูกส่งตัวกลับอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตส่งผลให้องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการส่งตัวนางสาวอัลคูนันกลับซาอุนะครับเพราะว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยกระทั่งตม.ของไทยประสานสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติรับไปดูแลนะครับขณะที่พ่อของลาฮับยื่นหนังสือคัดค้านลูกสาวที่จะขอลี้ภัยไปประเทศที่3โดยทางพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.เปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับบิดาและพี่ชายของนางสาวลานะครับผู้เป็นบิดาเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้ว่ารัฐแห่งหนึ่งของประเทศซาอุแสดงความเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของลูกสาวและมีความประสงค์ให้ลูกสาวกลับบ้านเพราะว่ามารดาของนางสาวราฮับป่วยอยู่ในขณะนี้พร้อมทำหนังสือถึง UNHCR คัดค้านการลี้ภัยรวมทั้งทำหนังสือตำหนิสายการบินคูเวตแอร์ไลน์ที่ไม่ตรวจสอบเอกสารการเดินทางของลูกสาวว่าให้เดินทางได้อย่างไรพร้อมกับขอให้ทางการไทยดูแลความปลอดภัยให้ลูกสาวรวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่ UNHCR ช่วยคลี่กล่อมให้ลูกสาวเดินทางกลับบ้านทางนี้บิดาของนางสาวดาฮับยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายไม่เคยบังคับให้ลูกสาวแต่งงานแต่ยอมรับว่าลูกสาวอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจในครอบครัวเพราะว่าตนเองมีลูกถึง10คนทั้ง2ฝ่ายครับทั้งนางสาวดาฮับและก็บิดาเนี่ยให้ข้อมูลยังไม่ตรงกันเป็นเรื่องที่ทาง UNHCR จะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวครับซึ่งหากได้สถานะผู้ลี้ภัยแล้วไทยจะต้องส่งตัวไปยังประเทศที่3แต่ว่าหาก UNHCR ไม่รับรองทางตม.ของไทยก็จะต้องรับมาดูแลเพื่อส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปครับ
ทางการซาอุนั้นมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรคะแล้วกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุหรือเปล่าคะ
หลังจากที่ทางการไทยทำการส่งมอบตัวนางสาวราฮับให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติดูแลแล้วก็จำเป็นที่จะต้องไปทำความเข้าใจกับทางซาอุดีอาระเบียครับโดยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์อีกเช่นกันครับเปิดเผยว่าจากการเข้าพบกับนายอับดุลลอห์มูฮัมหมัดอัลชูเอบีอุปทูตซาอุดีอาระเบียครับประจำประเทศไทยเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวนั้นทางรัฐบาลและสถานทูตซาอุดีอาระเบียมั่นใจการทำงานของตำรวจไทยและยืนยันว่าการขอลี้ภัยของนางสาวราฮับนั้นเป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ว่านางสาวราฮับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้ UNHCR เป็นผู้พิจารณานะครับดังนั้นก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียเพราะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวอย่างที่บอกและทางรัฐบาลซาอุดีอาระเบียก็ขอให้ตำรวจไทยดูแลความปลอดภัยของพลเมืองส่วนในประเทศซาอุนั้นมีฐานที่ดูแลเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมอยู่แล้วซึ่งทางการไทยไม่สามารถเข้าไปข้องเกี่ยวได้นอกจากนี้ครับทางสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการชี้แจงประเด็นนี้ว่าตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียว่าสถานทูตได้ทำการยึดหนังสือเดินทางของนางสาวราฮับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและไม่ได้ร้องขอให้นำตัวนางสาวราฮับกลับประเทศแต่อย่างใดด้วยสถานทูตยินดีให้ความดูแลและก็ห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าวนะครับ
นอกจากเรื่องของนางสาวราฮาฟแล้วไทยก็ยังถูกจับตามองเกี่ยวกับการส่งตัวบุคคลผู้ขอลี้ภัยกลับประเทศต้นทางที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะโดยก็เป็นเรื่องของนักฟุตบอลผู้ลี้ภัยชาวบาเรนที่ลี้ภัยอยู่ในออสเตรเลียแล้วก็ไปถูกกักตัวที่เมืองไทยใช่ไหมคะ
ใช่ครับกรณีล่าสุดนะครับกรณีของนักฟุตบอลบาเรนรายนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เองนะครับโดยนายฮาคีมอัลอาราบีซึ่งหลบหนีออกจากบาเรนเมื่อปี2557ครับแล้วก็ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็ได้เล่นฟุตบอลกับสโมสรพาสโคไวล์ฟุตบอลคลับนะครับก่อนที่จะเดินทางมาไทยเพื่อเที่ยวพักผ่อนกับภรรยาแต่ว่าถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยกักตัวไว้ตามการกระทำการร้องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากรัฐบาลบาเรนเนื่องจากมีหมายแดงที่ออกโดยตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือว่าอินเตอร์โพลก็ทำให้กระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียออกแถลงการเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวโดยนายอัลอาราบีนะครับก็เป็นนักฟุตบอลอยู่ในเมืองเมลเบิร์นรวมทั้งฟีฟ่าก็ออกแถลงการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักฟุตบอลชาวบาเรนคนนี้ด้วยนะครับและเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วศาลอาญากรุงเทพมีคำสั่งขยายเวลาจับตัวนายอัลอาราบีออกไปและขณะนี้ครับยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลไทยว่าจะส่งตัวกลับประเทศใดโดยคณะสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยได้ทำการยื่นเรื่องคดีส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในฐานะเป็นตัวแทนให้กับบาเรนส่งไปศาลอาญาแล้วจากการที่บาเรนได้มีหมายจับอย่างเป็นทางการ BBC ไทยครับรายงานว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหรือ Amnesty International รายงานว่าเมื่อช่วงปี2557ประเทศไทยเองก็เคยส่งตัวอารีฮารูนกลับบาเรนหลังจากที่หนีมาไทยจากการถูกทางการบาเรนจับกุมและอ้างว่าถูกซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่บาเรนเมื่อปี2556เนื่องจากไปเข้าร่วมในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งครอบครัวของนายฮารูนบอกกับแอมเนสตี้ว่านายฮารูนถูกซ้อมทรมานหลังจากที่ถูกส่งตัวกลับไปที่บาเรนและปัจจุบันถูกจำคุกตลอดชีวิตครับ
ค่ะก็ต้องจับตาดูนะคะตอนนี้ทางออสเตรเลียก็กำลังพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้ทางการไทยนี่ได้ปล่อยตัวนายเอาอาไรบี้นะคะ
ครับ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับผมยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าว SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
ล่าสุดนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียคือนางมาริสเพนได้เข้าพบกับรองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยคือพลอากาศเอกประจินจันตองและทางนางเพนก็ขอให้รัฐบาลไทยนั้นปล่อยตัวนักฟุตบอลผู้ลี้ภัยชาวบาเรนคือนายฮาคิมอัลอาไรบีที่กำลังถูกควบคุมตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ค่ะและอย่างที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่านายเอาอาไรบีนั้นหลบหนีออกจากบาเรนมาอยู่ในออสเตรเลียในปี2014แล้วก็ได้รับสถานภาพเป็นผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนปี2017นะคะวุฒิสมาชิกเพนกล่าวว่ารัฐบาลไทยนั้นรับฟังคำขอร้องของออสเตรเลียอย่างดีแต่ยังคงมีอุปสรรคทางด้านกฎหมายหลายอย่างค่ะ
The Thai government is most certainly awareof the importance of this matter to Australia. I do note that there are legal proceedings underway in relation to Mr. Alarabi, and Australia will continue to be in very close contact with Thai authorities in relation to this.
เธอกล่าวว่ารัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ต่อออสเตรเลียแต่ได้ทราบว่ายังต้องมีกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีของนายเอาอะไรบีและออสเตรเลียก็จะติดต่อประสานงานกับทางการไทยอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสำหรับกรณีของนางสาวราฮาฟที่ต้องการขอลี้ภัยมายังออสเตรเลียนั้นนางเพนกล่าวที่เมืองไทยเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า
Her matter has been considered by the UNHCR and they will provide advice to Australia and then our Department of Home Affairs and the relevant officials and ministers will consider that advice.
เธอบอกว่ากรณีของนางสาวราฮาฟนั้นอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR และต้องรอการประสานจาก UNHCR ต่อมายังกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียก่อนซึ่งออสเตรเลียก็พร้อมจะทำตามการตัดสินใจของ UNHCR หากมีการส่งเรื่องนี้ต่อมาให้นะคะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.